Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinia, azten dugu hemen, Jantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun, librean. FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestera interneten, sartu ezkero jantxakun.org-en. Esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Bimila eta mapos garen urteko apiriak amasei dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean, alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero. Zuzenekoan, 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak bestalde urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, 8:00-9:00 terditara guzti hori noski, Jantxakun irratian. Donostiako irrati euskaldun librea.
Su, 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 su
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9943-2525-23. Iru bi bi bost bi iru. Aste azken ostegunta ostiraletan errepikapenak entzun ditzazkezu goizeko 8:00 bederatzi terditara edo edozein momentutan gure web orrian sartuta jantzakun.org izango duzu. Eguerdiko hotsa magazine honen berri, baita ere aurreko irratsaio guztien grabazioak eta noski eguerdiko hotsa magazinea ez gain jantzakun erretiko beste irratsaio guztien grabazioak ere antxe dituzu jantzakun.org sartuta. Eta gure web horrian ere noski mobiletarako aplikazioa, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila, azken notiziak, argazkiak, programazioa ordutegiekin, deskribapenak, parte hartzeko moduak, guzti horiek dauzkazu, jantzakun.org-en. Eta noski gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu ere munduko edozein puntutan zaudela, jantzakun.org-en, jarrai dezakezu beraz, jantzakun irratiaren emisioa zuzenean. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin hasteko. Aktualitatea jorratuko dugu, Donostiaren inguruko berriak, azken orduko notiziak, Euskal Prentxaren errepasoa eta agenda kulturalak osatuko dugu gaurko eguerdiko hotxan magazin hau. Gustoko baduzu, gelditu gurekin gaurkoan. gainera Zuloaken diskoa entzuten ari gara eta entzungo dugu irratsaio osoan zehar. Bere garaian egin genuen aurkezpena, baina gaurkoan berriro ere berreskuratuko dugu Zuloaken diska. Eta normalean egiten ohi dugun bezala, eguraldiarekin hasiko dugu gaurkoan ere. Zerua hodeitsu izango dugu, eta zaparradak ere izan ditzazkegu, trumoiren bat edo beste ere bai, bereziki orain eguerdi partean, eta arratsaldean. Temperaturak ere beruntz egingo dute, nabarmen, beraz, bueno, eguraldia pixkat petraltuko da egunotan. Trafikoari dagokionez, Elgoibarren lanean ari dira P8an Irunerako norabidean, eta Beasainen matxura izan du autobate GI-B1-B0 errepidean. Gainera, Mendaron, AP8an lanean ari dira ere, Bilborako norabidean egunean zehar, sortzen diren berriak ere, aipatuko ditugu trafikoari dagokionez. Yeah. Asteburu aztezin bat bizi nahi alduzu, murgildu. Zaitez euskal gastronomian eta goza ezazu esperientzia. Horixe da, Donostia Turismoan Convention Bureau eta Bas Culinary Centerrek modu bateratuan diseinatu duten Donostia euskal astebukaera irten alditxo gastronomiko berriaren helburu nagusia. Bi erakundeek indarrak batu dituzte bisitariei euskal sukaldaritza lehenengo pertsonan ezagutzeko aukera emateko xedez, modu berezi eta originalean. Sukaldaritza interalditxoari BBC-en egingo den tailer batekin ekingo zaio. Ondoren elkarte gastronomiko formatuan egingo den bazkaria eta abanguardia pintxoak izango dituzte dastagai. Irten alditxo gastronomikoari modu bikainean itxiera emateko, Donostiako aldezarretik pintxo dastaketa bat egingo da, ospe handiko sukaldari baten gidaritzapean. Nabarmentzekoa da, irten alditxo hauen diseinua eta abian jartzea posible izan dela udal sozietate turistikoak eta Bas Culinary Centerrek duten harreman estuari esker. Bi erakunde horiek, 2013 urtean, kolaborazio hitzarmena sinatu zuten, turismo gastronomikoaren esparruan ematen diren prestakuntzen, ikerketen eta berrikuntzen inguruko ekimenak eta jarduerak bultzatzeko. Horren arira azpimarragarria da, akordio horri eskerrain bat ekintza antolatu dituzela modu bateratuan Donostia Turismo and Convention Bureau eta BCC-ek. Gaurtik aurrera, apirilaren 16, Donostiako museoen sareak antolatzen duen argazki lehiaketen izena emateko epea hasiko da. Museoen nazioarteko eguna maiatzaren 18an ospatuko dela eta gizarte jasangarri baterako museoak lelopean, sareak bere museoetako ingurunei eta bildumei protagonismoa emango die. Apuntatzeko epea apirilaren 23an bukatuko da. Aurten Donostiako museoen sareak. Aquarium, Elizbarrutiko Museoa, Eureka Zientzia Museoa, Museum Memento Rezola, Real Eun Museoa, Untzi Museoa eta Santelmo Museoa bisitariek, museoak, euren bildumak eta ingurunean nola ikusten dituzten azaldu nahi du. Argazki lehiaketa honek bi kategoria izango ditu, bat 14 urte bitarteko pertsonei zuzendurikoa eta bestea helduentzako, 15 urte gorantzkoentzako. Parte hartzaile bakoitzak derrigorrez 7 argazki eman beharko ditu. Ateratako bi argazki Donostiako erdialdean kokaturik dauden museotakoak, San Telmo Elizbarrutiko Museoa, Untzi Museoa, Aquariuma, izan beharko dute. Eta beste bi, erdigunetik urrun daudenetakoak, Real Eun Museoa, Eureka Zientzia Museoa, edo Museum Cemento Rezola. Eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu azken notizia gehiagorekin. Kategoria honetan, ari ginen argazkileaketarekin, 15 urte gorako pertsona orok izena eman dezake. Izen emateak Gipuzkoako argazkilari elkartean, apriaren 16-tik, 23-ra bitartean egiteko aukera izango dute. Bostetatik behatzitara, eta larumatetan ere bostetatik behatziak arte hori da. Bertan izen emate horria bete, eta sareko museoetan doainik sartzeko bereizgarri bat emango zaie. Argazkiak ateratzeko epea apirilaren 16-etik maiatzaren 9-ra arte izango da. Argazkiak CD batean Gipuzkoako argazkilari elkartean maiatzaren 4-tik 10-ra bitartean eraman beharko da. Bertan usteko ordutegia aurretik adierazita dago. Kategoria honetan 14 urte berako gazteei dagokienean parte hartzeko aukera izango dute izena emateko museo bakoitzeko webgunetan jaisteko egongo den inprimakiaren bitartez. Lehiaketako karteletan daude QR kodeen bitartez edo esteka baten bitartez. Izen ematea apirilaren 16-tik 23-ra egongo da. Argazkiak egiteko aldez aurretik izen eman beharko dute eta apirilaren 16-tik maiatzaren 10-ra arte burutzeko aukera izango dute. Museo bakoitzak parte hartzaileen zerrendak izango dituzte eta hauek doainik sartzeko aukera izango dute. Adin txikikoek pertsona heldu batekin joan beharko dute. Argazkiak posta elektronikoaren bitartez helbide batetara bidali beharko dira. Kategoria honetan parte hartzea sustatzeko Donostiako ikastetxeei informazioa bidali zaie eta eurentzako sari bat ezarri zaie. Sari banaketa maiatzaren 18-an astelena museoen nazioarteko egunean egingo da 7-etan Museum Cemento Rezolan. Apirilaren 19an, igande honetan, arratsaldeko 6etan, Gipuzkoa Basket eta Montakit Fuenlabradaren arteko saskibaloi partida dela eta Debus autobus zerbitzu bereziak eskainiko ditu, auzoetatik Ilunberaino, Donostiaren 2016eraino. Intxaurrondoko Ipar Haizea Elkartea, Aizalde Elkartea eta Donostia Kulturaren lankidetzaren ondorio da ibiltariaren 21. astea. 2015ko apirilaren 20tik 24ra Intxaurrondo Kulturetxean egingo dena. Aurtengoan ondorengo bidaiariak izango dira gunean, Koldo Zubizarreta, Isabel Supe, Pilar Arrieta, Josan Koia, Javi Azkona, Martin Zabalo eta Naroa Juaristi. Itzaldi guztiak, iluntzeko 8etan hasiko dira. Apirilaren 17an Kasernarat taldea zuzenean ariko da Andoaingo Irun Berri Tabernan, gaueko 10:30tik aurrera. Apirilaren 17an Ostiralgabaz Kasernarat irukoa zuzenean ariko da Irun Berri Tabernan esan bezala. Irun eta Loreta arteko irukote akustikoak folk eta rock estiloak jorratzen ditu. 2011an sortu zen taldea eta 2012an argitaratu zuten beraien lehen lana. Iaz, inoiz izan ginen singela plazaratu zuten eta gaur egun bigarren diskoa argitaratzeko bidean ari dira. Hainbat sari jaso izan dituzte musika bidean, Rockein musika lehiaketan euskarazko talderik onena, Piraten musika lehiaketan epaimaiaren saria eta Musikirin lehiaketako bigarren sariak besteak beste. Eta apirilaren 18an, Frenetik eta Kalean taldeak zuzenekoan ariko dira Andoaingo gaztetxean. Frenetik talde berria izan arren, talekideak musika estenako zakurtzarrak dira. Taldearen gidari kaotiko eta kaosetriko taldearen taldetan ibilitako Fonta da. Eta abentura berri honetan, Unai Olalde, Xabi Seko eta Eneko Larrañaga ditu lagun. Kontzerturik eskaini gabe, Gillotina diskoa grabatu dute. Diskoa Maldito Records disketxearen babesean ikusi du argia, eta berau Altsasuko Itxura estudiotan grabatua izan da. Kalean, 1980 urtetik martxan, talde referente bat da, gaztelera zabesturiko kaleko rock musikan. 25 urteko musika bidean, 6 disko kaleratu dituzte, taldea, zerbait esateko duenean sartzen delarik estudiora soilik. Azken disko luzeak, Hazme Olvidar izena dama eta 2010an ikusi zuen argia 5 urte eta gero taldea grabake eta gelara sartu da kantu berri batzuk grabatzera. Horren emaitza Mariposas Afiladas izena emango duen disko txikia da. Horietako batzuk, zuzenean entzun alko dira, esan bezala apirilaren 18an Frenetik talearekin batera, Andoaingo gaztetxean 6 euroren truke gaueko 10 terdetatik aurrera. Kortxoenea, irautea sortzea delako dokumentala sostengatzeko crowdfunding kanpainaren azken txampan sartu berri gara. Bildu beharrekoaren 180a eskuratu da dagoeneko, baina gogorarazi nahi dute, 100-100 iritsi ezean ez dela ekarpenik jasoko eta kanpaina ezerezean geratuko litzakela. Beraz azken esfortzu bat eskatu nahi dute, oraindik ekarpenik egin ez dutenek garaiz zaudete, baina ekarpenak egiteaz gain zabaldu ere nahi dute. Kuadrilla auzoko die senide, herriko eragile eta barren artean. K.A. Kultura alternatiboa eta oinarrizko kultura sustatzeko plataforma partaidetza kolektiboaz sortua. Plataforma kantolatzen duen bigarren ekimen artistikoa da K.A. zuzenean bi. Eta Doka kafean tzokian ospatuko da larun bat honetan aprilak 18 arratsaldeko 7etatik aurrera sarrera doakoa izango da. Hauxe da programazioa. Artisautza bitxiak, El Txoko de Loretxuan Kunder, lehenik eta behin, gero linografazioa, Santi Bosekin, Tailagintza, Luisillo Zabalarekin, Antzerki Musikatua, Kantandantesekin, Magia, Marcel Magoarekin, eta gero kontzertuak, Lisandro Infame, Lier, Indigo, Burun Danga, eta Juke Joint. Gero, txikitxoko, aurru txokoa eta bar, egongo da, janariak eta sorpresak izango dira ere, K.A. zuzenean bi ekitaldi honetan. Gogoratu, larun bata aprilak 18, Donostiako Doka Kafe antzokian, arratsaleko 7etatik aurrera, eta doan. Bueno, beste kontzertu bat aipatuko dugu. Kotaon izango da igande honetan apirilak 19 arratsaldeko 7:30etan Haudi taldearen kontzertua. musikari berriekin, estilo berriarekin. Jaudi taldea Donostiarra bueltan da estenatokitan. Sarrera doakoa izango da, kota hon beraz azpiterritan igande honetan Jaudi. Bueno, lehenai kortxoenea aipatu dugu, jarraitzen dugu bertan, apirilaren 17an Entzerrona Fest jaialdia ospatuko da kortxoenean. Emanaldiak Txemak, Blaka eta oraindik zehaztu gabeko hirugarren talde bat izango dira. Behatzitatik aurrera. Blaka denboraldi bat esenatokitatik urrun eta egon eta gero bueltan da, gainera disko berria dakartzate besapean Donostiarrek. 2014aren amaierean eta 2015 honen hasieran grabatu dute berriz jaioko gara diskoa. Lan berrian 7 kantu sartu dituzte eta Blakarekin batera, Txemak, kortxonean bertan sorturiko musika banda da, Txemak, analkore bezala definitzen duten eure burua, eta mozorrak eta jantzi xelebreak erabiltzen dituzte jotzeko. 2012an Artes izeneko maketa bat grabatu zuten, kantu batean Mursego aritu zelari kolaboratzaile gisa. Bueno, babi talde hauek, Txemak eta Blaka arituko dira, besti hirugarren zehaztu gabeko talde batekin, kortxoenean bihar ostirala, behatzitatik aurrera Entzerrona Fest jaialdian. Casa Asia, que el jardín japonés, que es y no es entre la especialidad y la temporalidad del paisaje liburua aurkeztu zuen atzo goizean komunikabideen aurrean eta arratsaldean hiritarren aurrean egin zuen. Zazpiretan San Telmo Museoan izan zen, maiatzaren 18 arte ikusgai egongo den Ester Pizarroren Japoniar lorategia utxaren topografiak erakusketaren testu inguruan kokatzen da atzoko aurkezpena. Liburua Teknos argitaletxeak argitaratu du eta Casa Asiako kultura eta erakusketetako zuzendari Manene Gras Balagerrek bultzatu eta koordinatu du. Sarrera eta testuetako bat ere berak idatzi ditu. Ester Pizarroren instalazioaren proiektu berean txertatuta dago. Lan akademiko eta ikerketa lan gaisa. Ez da katalogo bat, hainbat egileren 50 testu baino gehiago biltzen dituen liburu bat baizik. Testu horietan japoniar lorategietako interesa agertzen dute egileek. Japoniar lorategiaren berezitasuna nolanahi ere identitatearen eraikuntza gisa proiektatzen da Japoniako kulturan. Literaturatik, filosofiatik eta paisaiatik japoniar lorategiaren espezialtasun eta denborazkotasunera eta subjektuak sentimenduaren bitartez paisaiarekin duen harremanera egin nahi duen hurbilketa teoriko proiektu bat da. Apirilak 17 bihar beraz gaueko 11etan beste kontzertu bat aipatuko dugu. Solaluzen Gaztelupe Tabernan Aullido Atómico, rock and roll musika, Valentziako hiriko rock and roll power hiriko banda, hiruko banda da Aullido Atómico. Urteak atzera banda ezberdinetan ibileta gero, Rogelio, Tumba Swim, Traka Hombres, Desguace taldetan aritutakoa, gitarra eta hotsa, Kike Medianoche, Midnight Shotsen aritutako bateria eta azpiotsak eta Juicy Folch, Ratolines eta Retraseres basuan aritu izan da, eta azpiotsak ere sartu ditu 2012an banda berria osatzeko. Geroztik estenatoki ezberdinetan dabiltza sua pizten, beraz, Solaluzen bi arramaiketan Aullido Atómico. Urtarrileko udal batzarrean Juan Carlos Izagirre alkateak PP-ek salatu zituen adierazpen batzuk egin zituen. Ramon Gomezek azaldu duenez ondorengoa esan zuen, Alderdi Popularrak ez ditu etorkinak besoak zabalik hartzen, jendea tiroekin hartzen duzue. Horregatik PP-ko bozeramaileak adiskidetze salaketa bat aurkeztu zuen Izagirreren aurka. Eta atzo goizean egiako epaitegian egin zuten adiskidetze ekitaldia. Bi politikari ez gain, bertan alkatea babestera joan diren hainbat herritar elkartu dira. Donostian pertsona guztiak dira ongi etorriak, lelopean. Epaitegian sartu baino lehen Juan Carlos Izagirre alkateak komunikabideen aurrean adierazpenak egin ditu. Adiskidetze ekitaldi batera etorri gara eta ez dugu inongo arazorik kontziliatzeko. Udal batzarrean esan nuena berretsiko dut, frogatu daitezkeen gertara batzuk direlako. 2014ko otsailaren 6an Guardia Zibilen tiroek 15 etorkin hil zituzten eta ez dugu horrelakorik errepikatzea nahi. Adiskidetze ekitaldian Izagirrek azaldu du egin zituen adierazpenetan aldaketa bat egin duela. Alderdi Popularra beharrean Espainiako gobernua erabili du. Alkatearen ustez gobernu hori baita etorkinekin gertatzen direnen arduradun. Hala ere Ramon Gomezek ez du aldaketa hori onartu eta hortaz ez da adiskidetzarik egon. Esandakoa atzera botatzea nahi genuen baina ikusi dugu ez duela humiltasunik, adierazpen askatasunak edo eztabaida politikoak ez dituzte irainak eta kalumnia justifikatzen esan du Gomezek. Orain Alderdi Popularraren zerbitzu juridikoek aztertuko dute salaketarekin aurrera egin edo ez. Donostiako udalak kudeak eta unitate integrala eratu dugune publikoa okupatzeko eta aldi baterako jarduerak egiteko baimen eskaera guztiak izapidetze aldera. Gune publikoa okupatzeko eman beharreko baimenez ari gara, alegia, esiak edo aldamioak jartzeko baimenez zein jolas, aisialdi kultura, gastronomia, kirol eta beste hainbat arlotako jarduerak antolatzeko behar diren baimenez. Kudeak eta sistema berritu honek bide emango du bere antolamendu egituratik, eskabideak modu eraginkorragoan izapidatzeko, ebazpen eta sinadura bakar batekin eskabideak biltzen eta bideratzen dituen egitura partekatuaren bidez, naiz eta beste zuzendaritza batzuk ere inplikatuta egon edo beste txosten batzuekin parte hartu. Unitate honek herritarrei, gizarte eragilei, ekimen pribatuari eta gainerako ibamenak izapidatzeko moduari buruzko informazioa eta orientabidea ere emango die. Donostiako alkate Juan Carlos Izagirre hala mintzatu da. Oso garrantzitsua da herritarrek, naiz eragileek gune publikoa erabiltzeko baimenak eskatzen dituztenean gauzak erraztea. Administrazioa herritarren beharretara egokitu behar dugu eta ez alderantziz. Sortu berri dugun bide publikoaren erabilera unitateak horixe egingo du, baimenak eskatzeko eta bideratzeko gune bakarra sortu, eta herritarrei gauzak erraztu. gobernu batzarrak 2014ko irailaren 19an erabaki zuen guni publikoko aldi baterako jardueren eta okupazio baimenen lantaldea eratzea. Lantalde hori hainbat zuzendaritzetako teknikariek osatu dute, mugikortasuna, hiri azpiegiturak eta zerbitzuak, ondarea, Donostia Kultura, Udaltzaingoa, Udal Informatika Zentroa, Donostia Kirolak, Ingurumena, Donostia 2016, Hirigintza, Hezkuntza eta Gizarte Sustapena. Eta lehendakaritza zuzendaritzak sustatu eta koordinatu du. Guztira, 12 zuzendaritza inplikatu dira eta parte hartu dute. Zeharkako lanaren eta harreman praktikoaren bidez, akordio orokor partekatu bat lortu dute. Eskaera bat, ebazpen bakar bat. Analisi eta proposamenen prozesu honen bidez, bide publikoaren erabilera unitatea sortu da. Hiri azpiegituren eta zerbitzuen zuzendaritzaren eta haren hiri mantentze eta zerbitzuen zuzendari ordetzaren barruan. Zuzendari ordetza horrek, aurrerantzean ere bi lantalderen laguntza izango du, prozeduren eta araudien definizio berria lantzen ari baitira. Biak ere udal teknikariek eratutako lantaldeak dira. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerrak, mozioa aurkeztuko du ilonetako gudal batzarran, aieteko ambulategia eraikitzen asteko eskatuz. Horrela polemika alde batera utzi eta aieteko bizilagunen beharrei erantzuna emateko eskatu du Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako zinegotzi Marisol Garmendiak. Garmendiaren esanetan, Eusko Jaurlaritzak eta Udal Gobernuak alde batera utzi behar dituzte lur zatien inguruko polemikak eta bizilagunen eskaerei entzun. Sortu duten polemikak ez du zentzurik, oinarrian biek berdina nahi dutelako. Ambulategia egitea. Hain zuzen ere. Beraz lur zatien inguruan eztabaidatzeari utzi eta behingoz ambulategia egiteko eskatu nahi diegu, esan duenez. Aieteko bizilagunek duela aste batzuk egindako bileran ambulategia karidad komentuaren aurreko lur zatian kokatzea erabaki zutela gogora ekarri du zinegotziak. Osakidetza gainera badu Eusko Jaurlaritzaren aurrekontua eraikina egiten asteko. Beraz, ez dakigu zergatik itxoin duten 4 urte hauek behar hori asetzeko. Europa Latinoamerika koprodukzio forua bi herriotako zinematografien topagune eta erreferentziazko plataforma da. Zinema eraikitzen 28 ekimenaren egun berberetan egingo da forua eta ikusentzunezko egitasmo berriak sustatzeko koprodukzio akordioak bultzatzeko eta profesionalen arteko kooperazioa indartzeko aukera paregabea izango da. koprodukzio foroan Europako zein Latinoamerikako proiektu zinematografikoek har dezakete parte. Baldin eta prestatze bidean badira gutxienez 60 minutu irauten badute eta finantzaketaren 20% behintzat bermatuta badaukate. Europako proiektuek berariazko lotura izan behar dute Latinoamerikarekin, transmedia, crossmedia eta multiplataforma formatu berriekin esperimentatzen duten proiektuak ere aurkez daitezke, beti ere film sinematografikoa baldin bada egitasmoaren plataforma nagusietako bat. Era berean garrantzi berezia emango zaio proiektua nazioarteko foro batean aurkeztu den lehendabiziko aldia izateari. Astelen honetan, apirilako gehi, Donostiako Doka kafean zokian, Budweiser Lift zirkuiten eskutik, Dry the River talde famatu ingelesa izango da, berein folk rock doinuekin. Gau asteko nunatak murtziarrak izango dira. Apirilako gehi, beraz, astelena Doka kafean zokian, 7:00 aurrera, eta sarrera doakoa izango da, baina gonbidapena eskatu behar da lehenengo. Markatu, orain bai entzungo zait, Doka kafean zokian ere, baina bihar, apilak 17 ostiralarekin, kontzertu bat izango dugu, Laungara, artista sevillarra, 9:30 izango da, sarrera aurretik 15€ dago, leiatilan bertan 18€, Laungara, sevillarra, beraz, Dokan, bihar ostirala 9:30. Datorren apirilako 22, asteazkenean Manuel Delgadok, antropologoa Bartzelonako Unibertsitateagatik, 2016 La cultura como excusa, capitalidad, cultura y mercado de ciudades gaiaren inguruan hitzaldia emango du Donostian arratsaldeko 7:00 Koldo Mitxelena kulturunean. 2016 desokupatu ekimenak antolatu du hitzaldi hori, eta Donostia 2016ko Europako kulturari buruzari buruzko eztabaida eta kritikotasun soziala piztera gonbidatzen du. Hori dela eta Manuel Delgadori elkarrizketa bat egiteko ere proposatzen dute antolatzaileek. Datzia,
izan nahi duen bihotz kondena orain. Bizitzeko behar baimena ezan nahi duen bihotz kondena orain. Gazte!
Gazte! Bizitzeko behar baimena esan nahi duen bihotz kondena orain. Bizitzeko behar baimena esan nahi duen bihotz kondena. kondena orain. Bizitzeko behar baimena esan nahi du erioz kondena orain. Gazte! Kainaz, jai.
nahi due, bihotz kondena orain. Bizitzeko behar baimena, esan nahi due, bihotz kondena orain. Gazte!
Hortxe entzun dugu, ja, buelta desente mandizkiogu, Zuloak taldearen abestiak beti jai izan entzuten genuen hori, eta aurrera egiten dugu, oraindik ere, bazken minututan sartuta, bazenbait kontu dauzkagu, azken orduko kontu batzuk, eta segidan agenda kultura. Apirilaren 25ean goizeko 11etatik ordu bat aterditara Egiako plaza hondin, Egiako lehen ehuntze eguna antolatu da. Aurtengo ekimenaren berri emateaz gain, ekainaren 21ean erabiliko diren oialak eta arpidetzak eskuratzeko parada ere egongo da. Baita lehen oialak josten hasteko aukera ere. Egian aurten egun horri berri begira 1000 arpidetza egin nahi dira. Ekainaren 21ean, beraz, Donostia jendez betetzeko arpidetzak hasiko dira egiten. Eta oiala josten. Gogoratu ere gaur 7etan Kasilda liburu dendan Ulia, auzo elkartearen Uliako lore baratzak proiektuaren aurkezpena egingo dela. Eta trafikoarekin jarraituko dugu, Arrasaten atzetik jodio autobatek beste bati, GI-627 errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik. Gainontzean errepideetan lasaitasuna da gaurko notarik nabarmenena.
It'll be fine, malinconia. On the point, je ne l'aime pas.
Eta orain bai, guazen agenda kulturalaren bila. San Telmo Museoan gaur 7etan Euskal Herriko Unibertsitateko Giza Eskubidei buruzko Donostiako 18. Ikastaroaren barne Francisco Zamora Cabotek hitzaldi bat eskainiko du ekitaldiaretoan. Zamora Cabot nazioarteko zuzenbidi pribatuaren katedraduna da Kasteioko Jaume Lehenengoa Unibertsitatean. Bere hitzaldiaren izenburua garapen jasangarria eta enpresa multinazionalak erantzunkizunaren ikuspegitik egindako ikerketa. Imanol Arzabal aretoan Lugariz kulturetxean gaur 8:00 Oteiza Ote Hitza astearen barruan Jorge Oteizaren testu eta olerkiak izango dira nagusi Ote Hitzak ikuskizunean. Musika lagun eta goi mailako gonbidatuak bertan. Aurkezle eta zuzentzelanetan aldatzen laguntzen antzerki taldeko Jon Martinez arituko da. Sarrera doakoa da 8:00 Lugaritzen. Aiete kulturetxean gaur 7:00 Efi Briest, Theodor Fontanenen liburua. Literatur sola saldi izango da, gaztelaniaz. Dinamizatzailea Lola Arrieta izango da. Intxaurrondo kulturetxean gaur 7:00 Iñaki Urdanibiak zuzentzen duen solasaldien frantses literatura lantzen da. Horretarako joan den mendeko lehen erdia bezain bizitzan hasiak izan dituzten zenbait idazleren kutsu autobiografikoa duten lanak aztertzen dira. Literatura hexagonala izenpean 7. saioan Patrick Modianoa idazlearen La trilogia de la ocupación idazlanaz hitz egingo da. Idazlan honen izenpean Modianoren lehenengo hiru eleberriak argitaratu dira. Alemaniak okupatutako Parisen ez da erraza jakitea zein da judua, juduen kontrakoa kolaboratzailea, Modianoren lehen novela hauetan badaude dagoeneko egilearen ezaugarri ezagunenak. Iraganeko eta orainaren arteko nahasketa lainoen artean desagertzen diren pertsonaiak eta bar. Nobel saria jaso zuen Patrick Modianok 2014. Eta liburutegi nagusian San Jerónimo kaletik sartuta ekitaldiaretoan 7:30 Diario de una tristeza Manuel González Donostiarraren Origami argitaletxeak berriki argitaratu duen liburu horren liburu hori aurkeztuko da gaur 7:30 Diario de una tristeza aurkezpena beraz Manuel Gonzálezen eskutik gaur 7:30 liburutegi nagusian izango da San Jerónimo kaletik sartuta ekitaldi aretoan. Agendan gauza gehiago. Andoainen maitasunaren astean, maitasuna ados teatroarekin bihar 9:00 Basteron. Tomasen abenturak Txipli Txapla bihar 6:00 Loiola Kulturetxean. Iker Piris bihar 8:00 Kaledonian Tabernan. Eibarren Josu Bergara bihar 10:00 Beleko Tabernan. Irunen jostuna gure eskudago plataformaren dokumentala gaur 7:00 Kabigorrin. Usurbilen txan fantasma txontxongilo ikuskizuna 6:00 Zutegin gaur. Azpeitian pastoral bide berriak Elizan larun batean, goizeko 9:00 Soreaso aretuan. Makala Jazz Funk Band ikusi eta entzuteko aukera egongo da gaur Arrasateko gaztetxean 10:00. Agenda kulturala beraz, oparoa gaurkoan ekarri duguna, baina hortxe utziko dugu, besterik ez dugulako. Baina bai, iragarriko dugu, urrengo astean, apirilako 24 ostirala, eta apirilako 25 larumata, performantzeak egingo direla, hemen egian. Dantzategia 3.0, auzoarekin dantzatzen. Dantzaz, konpainiako dantzariak izango dira. eta ostirala apirilak 24, 7:00-etik 8:00-etara Garrasi, La Estrella eta Bukoski Tabernen parean kalean performantziak egingo dira. Apirilak 25 larunbada 12:00-etik aurrera performantziak Mandasko Dukaren pasalekuan zehar eta guzti hori zuzenean Jantzakun irratiaren bidez entzun ahal izango da. Bueno, ba, zuen irratiak piztu ahal izango dituzue, eta kaletan entzun ahal izango da performantzeetako audioa, Jantzakun irratiaren bidez. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaieraruntz goaz, gutxinaka, gutxinaka. Amabitarritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Zuloak taldearen musika izan dugu gaurko protagonista musikala. Eta agenda kulturalak borobildu du gure eguerdiko ahotsa magazine hau. Aste arte, aste azken eta ostegunero, amabitarritatik ordubiak arte zuzen-zuzenean egiten dugu. Atuagilitatez jositako irratsaio hau. Errepikapenak gogoratu urrengo egunetan entzun daitezkela 8:00-etik 9:30-etara. Eta edozein momentutan gure web horrian topatu ahal izango duzula gaurko irratsaioaren grabazioa, gainontzeko eguerdiko ahotsa magazinaren grabazio guztiak eta horiekin batera ere, Jantzakun irratiko gainontzeko irratsaio guztien grabazioak eskura dituzu gure web horrian jantzakun.org sartuta, esan bezala grabazio guztiak entzun ahal izango dituzu. Eta ez hori bakarrik errepikapenak edo grabazio horiek entzuteaz gain, zuzeneko emisioa ere entzun ahal izango duzu. Streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela entzun ahal izango gaituzu. Eta gure horrian noski ere topatuko dituzu argazkiak, nobedadeak, azken notiziak, programazioa, parte hartzeko moduak, ordutegiak, eta bar. Eta noski, harremanetarako, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu ere gure web horrian, jantzakun.org. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da FM-ko 107.2an irrati bidez interneten jantzakun.org-en. Eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten dira. Besterik ez, gaurkoz nahikoa izan dugu. Urrengo aste artean, hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztia eta egun politia izan dezazuela ondo segi. Agur!